At the conclusion of President
di akhir ceramah Presiden Monson, paduan suara akan menyanyikan Carry On. Mereka diarahkan oleh Gerald F. Simon dan diiringi oleh Emmy Webster. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Byron Quist McKay. Sekarang adalah kesempatan istimewa saya untuk memperkenalkan pembicara dalam api unggun ini. Presiden Thomas S. Monson telah melayani sebagai Presiden ke-16 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir sejak tanggal 3 Februari 2008. Dia telah melayani sebagai penasihat dalam presidensi utama sejak 1985, melayani bersama Presiden Benson, Presiden Hunter, dan Presiden Hinckley. Dia bergabung dalam Angkatan Laut Amerika Serikat menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Dia menikah dengan Frances Beverly Johnson pada tahun 1948 di Bait Suci Salt Lake. Pada usia 22, dia dipanggil sebagai uskup bagi gabungan lingkungan ke-6 dan ke-7 di Salt Lake City. Kemudian melayani di presidensi wilayah dan sebagai presiden bagi misi Kanada Gereja di usia 36 pada bulan Oktober tahun 1963, dia ditabiskan sebagai rasul dan dipanggil sebagai anggota Quorum 12 Rasul. Presiden Monson lulus dengan gelar cum laude dalam bidang manajemen bisnis dari Universitas Utah dan memperoleh gelar MBA-nya dari Universitas Brigham Young. Secara profesional, karirnya adalah dalam bidang penerbitan dan percetakan, awalnya sebagai eksekutif periklanan untuk Deseret News dan kemudian sebagai manajer umum bagi Deseret News Press. Dia telah melayani sebagai anggota dewan untuk beberapa bisnis. Dia telah menerima sejumlah penghargaan bagi layanan sipil dan kemuliaan, termasuk sebuah penghargaan yang diperolehnya bersama Sister Monson dari The Sisters of the Charity of St. Joseph Villa di Salt Lake City. Keluarga Monson memiliki 3 anak, 8 cucu, serta 4 cici. Kami senang memiliki kesempatan ini. Presiden Monson.
My dear young friends,
teman-teman muda terkasih, semangat yang memancar dari pertemuan di Marriott Center ini, di Universitas Brigham Young, dan di ratusan lokasi lainnya di seluruh dunia, mencerminkan kekuatan Anda, pengabdian Anda, dan kebaikan Anda. Betapa bersyukurnya saya berada bersama Anda di malam ini. Anda mengingatkan pada perkataan yang dituliskan penyair Henry Wadsworth Longfellow. Betapa indahnya masa remaja, betapa cerah sinarnya dengan ilusi, aspirasi, impiannya. Kitab segala awal, kisah tanpa akhir. Setiap wanita pahlawan, setiap pria teman. Selain Anda semua, saya senang berada bersama anggota keluarga saya malam ini. Baru-baru ini saya membaca ulang kesukaan saya, karya Charles Dickens berjudul Pengharapan Besar. Anda yang telah membaca karya klasik ini akan ingat bahwa Dickens berbicara kepada seorang pemuda yang bernama Pip. Pip kecil adalah anak yatim piatu yang tidak pernah mengenal ayah dan ibunya. Dia memiliki segala hasrat anak lelaki. Dia berharap dengan segenap hatinya bahwa dia seorang cendekiawan. Dia berharap dia seorang pria bergengsi. Dia berharap lebih berpengetahuan. Namun semua ambisi dan harapannya tersurat untuk gagal. Namun suatu hari seorang pengacara London bernama Jaggers menghampiri Pitt dan memberitahukannya bahwa seorang pemberi tidak dikenal telah mewariskan kekayaan kepadanya. Kemudian pengacara itu berkata kepada Pip, "Putraku, kamu memiliki pengharapan besar. Kini, saat saya merenungkan siapa Anda dan apa Anda, siapa dan apa Anda dapat menjadi, saya berkata kepada Anda, seperti pengacara tadi kepada Pip, Anda memiliki pengharapan besar, bukan karena pemberi yang tidak dikenal, melainkan pemberi yang dikenal, yaitu Bapa Surgawi kita, dan hal-hal besar yang diharapkan dari Anda. Banyak dari Anda di sini malam ini menghampiri hampir menyelesaikan pendidikan formal Anda. Kita akan bersuka cita. Yang lainnya masih harus menempuh persiapan akademitas. Masing-masing berada dalam apa yang dapat disebut perlombaan kehidupan. Di kitab pengkhotbah, katanya, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, tetapi bagi dia yang bertahan sampai akhir. Perlombaan kehidupan begitu penting, hadiahnya begitu dihargai, sehingga penekanan besar haruslah ditempatkan pada persiapan yang menadai dan menyeluruh. Ketika kita merenungkan sifat kekal pilihan kita, persiapan merupakan faktor penting dalam hidup kita. Karenanya, harinya akan tiba ketika kita akan melihat periode persiapan kita dan bersyukur bahwa kita telah secara pantas menempatkan diri. Bertahun-tahun lalu, sebelum dipanggil ke Quorum 12 Rasul, saya berkesempatan berbicara dalam konvensi bisnis di Dallas, yang dikenal sebagai Kota Gereja-Gereja. Setelah konvensi, saya ikut tour bis untuk melihat pinggiran kota. Saya melewat gereja-gereja yang indah, dan super kami mengkomentar, di kiri Anda melihat gereja Metodis, di kanan gereja Katolik. Saat melintasi gedung batu bata yang indah di atas bukit, supir memberitahu gedung itu tempat orang Mormon bertemu. Suara wanita dari belakang bus berkata, "Pak Sopir, dapatkah Anda memberitahu kami sedikit tentang orang Mormon?" Supir itu menepi ke sisi jalan, dan dia berkata, "Ibu, yang saya tahu tentang orang Mormon adalah mereka bertemu di gedung batu bata itu. Apakah ada orang di bis ini yang tahu sesuatu tentang orang Mormon?" Benar, saya menapak ekspresi wajah setiap orang untuk tanda-tanda penyigaan, hasrat untuk berkomentar, tetapi tidak ada. Tidak ada. Kemudian, saya sadari kebenaran dari pernyataan ini. Ketika waktu untuk keputusan tiba, waktu untuk persiapan telah lewat. Selama 15 menit kemudian, saya berkesempatan istimewa diberi. Seperti kata Petrus, "Harapan yang ada padamu." Waktu itu, saya merasakan penghargaan yang lebih besar akan masalah persiapan. Sebenarnya, teman-teman muda, periode persiapan Anda tidak dimulai saat Anda melangkah ke kelas perguruan tinggi atau universitas. Itu dimulai jauh sebelum Anda datang ke kefanaan, ketika kita hidup sebagai anak roh Bapa Surgawi kita. Saya begitu bersyukur bahwa dalam kebijaksanaannya, dia telah memberi kita catatan, Kitab Abraham, yang memberitahu sedikit tentang keberadaan itu. Anda sudah tahu itu berada di mutiara yang sangat berharga. Anda pasti tahu itu berada di situ. Katanya, "Maka Tuhan telah memperlihatkan kepadaku, Abraham, kecerdasan-kecerdasan yang telah diatur sebelum dunia ada, dan di antara kecerdasan ini ada banyak yang mulia dan agung. Maka Allah melihat bahwa jiwa-jiwa ini adalah baik, dan dia berdiri di tengah-tengah mereka, dan berfirmanlah dia, 'Yang ini akan kujadikan para penguasa, sebab dia berdiri di antara hal-hal itu yang adalah roh, dan dia menganggap bahwa mereka itu baik.' Dia berkata kepada saya, 'Abraham, engkau adalah salah seorang dari mereka. Engkau telah dipilih sebelum engkau dilahirkan.' Maka di sana berdiri seorang di antara mereka yang mirip Allah, dan dia berkata kepada mereka yang bersamanya, 'Kita akan turun sebab ada tempat di sini, dan kita akan membawa dari bahan-bahan ini, dan kita akan membuat sebuah bumi yang di atasnya hal-hal ini dapat tinggal. Dan dengan ini kita akan menguji mereka untuk melihat apakah mereka mau melakukan segala hal yang diperintahkan Tuhan Allah mereka kepada mereka. Dan mereka yang mempertahankan kedukaan yang semula akan diberikan lebih. Dan mereka yang tidak mempertahankan keadaan mereka yang semula tidak akan mempunyai kemuliaan di kerajaan yang sama itu bersama mereka yang mempertahankan keadaan mereka yang semula. Dan mereka yang mempertahankan keadaan mereka yang kedua ini akan ditambahkan kemuliaan ke atas kepala mereka untuk selama-lamanya. Kemudian, dalam kebijaksanaan Bapa Surgawi kita, Anda dan saya dilahirkan ke dalam kefanaan, disambut dalam keluarga yang mengasihi. Saya berhenti sejenak untuk memberitahu Anda betapa seringnya keluarga Anda berdoa bagi Anda. Mereka mengkhawatirkan Anda. Mereka sangat mengasihi Anda. Janganlah mengecewakan mereka. Tuhan memberitahu kita dalam ajaran dan perjanjian bahwa selama 8 tahun pertama keadaan kehidupan kita, kuasa tidak diberi kepada setan untuk menggoda kita sebagai anak kecil. Kita mendapatkan start awal 8 tahun dari Lucifer. Pikirkan hal itu. Informasi ini diberikan Tuhan kepada Nabi Joseph Smith tahun 1830. Pada zaman kita, seorang ahli dan ilmuwan terkemuka, Dr. Glenn Doman, yang hampir pasti belum pernah mendengar tentang wahyu itu sebelumnya, telah melalui penelitiannya menarik kesimpulan bahwa anak yang baru lahir hampir mirip dengan komputer, meski lebih superior dalam segala hal bidang. Perhatikan hal yang berikut. Apa yang ditempatkan dalam otak anak selama 8 tahun pertama ada di situ untuk selamanya. Jika Anda menempatkan informasi keliru ke dalam otaknya dalam periode ini, sulit untuk menghapuskannya. Usia paling reseptif dalam hidup manusia adalah usia 2 atau 3 tahun. Anda mungkin berkata, mengapa Presiden Monson menekankan hal ini? Masa pembelajaran 8 tahun pertama kita sudah lama berlalu. Tetapi Anda, brother dan sister, akan menjadi orang tua kelak. Dan Anda akan ingin menekankan kepentingan kepada anak-anak Anda dan kepada generasi yang akan datang tentang periode 8 tahun pertama ini. Ketika saya mempertimbangkan beberapa hal yang pasti Anda dan saya lakukan sebagai anak, remaja, dan dewasa muda, saya berpikir adalah ajaib kadang-kadang bahwa orang tua kita bertahan hidup, apalagi mempertahankan kesehatan jiwa mereka. Ada seorang ibu, putra kecilnya Matthew, datang kepadanya dan berkata dengan ceria, "Bu, ibu, ingat vas yang nenek ibu berikan kepada ibunya dan memberikan kepada ibu, dan ibu selalu khawatir saya akan memecahkannya?" Balas ibunya, "Ya, saya ingat." Balas Matthew, "Nah, Anda tidak perlu khawatir lagi sebab sudah rusak." Anda, brother dan sister, kini telah memasuki masa persiapan besar agar Anda dapat memenuhi syarat bagi perlombaan kehidupan ini. Saya berbicara tentang persiapan akademitas. Ini penting karena disinilah kita belajar pelajaran yang akan membantu kita menghadapi tantangan dunia yang berubah. Hanya beberapa generasi lalu, jika orang melamar posisi penuh tanggung jawab di dunia bisnis, katakan saja, direktur personalia mungkin akan berkata kepadanya, "Apakah Anda bersedia bekerja keras? Apakah Anda sehat?" Dan jika jawabannya ya, kemungkinan dia akan diterima. Ini tentunya tidaklah demikian sekarang. Jika lamaran seseorang, biasanya dikirim secara online, dipilih untuk wawancara pribadi, direktur sumber daya manusia yang modern akan mengajukan pertanyaan seperti, gelar apa yang Anda miliki? Kontribusi apa yang dapat Anda berikan kepada perusahaan kami? Program komputer apa yang dapat Anda kuasai? Dan seterusnya. Bertahun-tahun lampau, saya berkesempatan mengajar di tingkat universitas, dan saya ingat sebagian siswa tampak tahu arah mereka. Mereka memiliki goal dan mengejar pencapaian tujuan dan goal ini. Tetapi siswa lainnya tidak peduli. Mereka tampaknya ngapung di lautan kebetulan, dengan ombak kegagalan mengancam untuk membenamkan mereka. Mulanya mereka menjadi malas, kemudian putus asa, lalu masa bodoh. Kemudian mereka putus sekolah. Salah satu siswa yang putus sekolah ini pulang ke ibunya dan berkata kepada ibu, "Saya berhenti sekolah. Saya akan mencari jalanku sendiri." Dia mencemas kopernya dan terjun ke tengah kancam kehidupan. Setelah 3 minggu bergumul, dia menelpon ibunya. "Ibu," katanya, "ingat pernah berkata waktu saya pergi bahwa jika saya putus sekolah, saya tidak dapat pekerjaan? Nah, itu salah, Ibu. Saya baru berkelana 3 minggu dan sudah pernah dapat 6 pekerjaan. Dalam pengajaran Anda dalam keunggulan, upaya yang nyata dituntut. Ingat, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hidup adalah lautan di mana yang sombong direndahkan hatinya, yang ciut disingkapkan, dan yang pemimpin diungkapkan. Untuk mengarunginya dengan aman dan mencapai bandar yang diinginkan, Anda perlu menjaga peta Anda dan memperbaruinya. Anda perlu belajar melalui pengalaman orang lain. Anda harus memperluas wawasan Anda, memahami hak orang lain untuk mengarungi lautan yang sama. Upaya Anda di sekolah akan berdampak penting dalam kesempatan Anda setelah meninggalkan sekolah. Saat Anda bergumul untuk nilai rata-rata itu, janganlah mengabaikan pentingnya belajar untuk benar-benar berpikir. Henry Ford, pelaku industri terkenal, berkata, "Orang yang berpendidikan bukanlah yang ingatannya terlatih untuk membawa beberapa tanggal dalam seraja. Dia adalah orang yang dapat mencapai sesuatu. Orang yang tidak dapat berpikir bukanlah orang yang terpelajar. Berpikir adalah pekerjaan yang paling sulit, yang mungkin merupakan alasan utama kita memiliki hanya sedikit pemikir. Lebih penting dari periode persiapan akademidas kita adalah masalah persiapan rohani. Kita harus mendapatkan bagi diri sendiri kesaksian akan Injil Yesus Kristus yang akan menjadi sauh bagi jiwa kita. Dalam periode hidup kita yang penuh pencarian, tak menentu ini, sebagian mungkin bertanya seperti Pilatus, pemuka kerajaan Roma di Yehuda pada zaman Kristus, apakah kebenaran itu? Dia kembali lagi berpaling lagi pada Wahyu, dan yang saya mengutip, dan yang tidak meneguhkan bukanlah berasal dari Allah, melainkan dari kegelapan. Ribuan jiwa yang jujur, yang mencari terus dihadapi pada pertanyaan tajam, yang memenuhi benak Joseph Smith. Sewaktu dia mencari pernyataan yang dibuat gereja-gereja di tengah masyarakatnya mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah. Joseph berkata, di tengah-tengah perang lidah serta pertengkaran pendapat ini, aku sering bertanya kepada diriku sendiri, apa yang harus dilakukan? Siapa di antara golongan ini yang benar? Atau apakah mereka itu semua salah? Jika salah satu di antara mereka itu benar, yang manakah itu? Dan bagaimanakah saya dapat mengetahuinya? Akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa aku harus tetap berada dalam kegelapan dan kebingungan, atau aku harus melakukan seperti yang ditujukan Yakobus, yaitu menanyakan kepada Allah. Dia berdoa. Hasil doa itu diuraikan dengan paling baik oleh kata-kata Joseph sendiri. Aku melihat dua orang yang terang dan kemuliaannya tidak dapat dilukiskan, yang berdiri di atas diriku di udara. Salah seorang dari mereka berkata kepadaku dengan memanggil namaku dan mengatakan sambil menunjuk kepada yang lain, inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Joseph mendengarkan. Joseph telah belajar. Pertanyaannya dijawab. Kepada mereka yang mencari dengan rendah hati, tidak perlu goyah atau tersandung di dalam menuju kebenaran. Itu ditandai dengan baik oleh Bapa Surgawi kita. Kita harus pertama-tama memiliki hasrat untuk tahu bagi diri kita sendiri. Kita harus belajar. Kita harus berdoa. Kita harus melakukan kehendak Bapa. Kemudian kita akan tahu kebenaran. Dan kebenaran akan membebaskan kita. Perkenaan ilahi akan berada bersama mereka yang mencari dengan rendah hati. Itu adalah janji yang saya berikan kepada Anda. Pikirkannya. Ingat bahwa keraguan dan iman tidak dapat ada dalam benak pada kesamaan, karena yang satu akan mengusir yang lain. Sementara keraguan menghancurkan, iman menggenapi. Sikap iman membawa orang dekat kepada Allah dan tujuan-tujuannya. Presiden David O. McKay, pemimpin luar biasa yang memanggil saya ke Dewan 12 beberapa tahun yang lalu, dia merangkul saya dan kemudian meletakkan tangannya di lutut saya dan berkata, "Saya juga masih muda ketika saya dipanggil." Itu memberi hiburan buat saya. Saya merupakan anggota terakhir Dewan 12 yang dipanggil oleh David O. McKay. Tapi dia seringkali mengatakan, keadaan manusia di bumi hanyalah ujian apakah dia akan memusatkan upayanya, pikirannya, jiwanya pada hal-hal yang memberi kontribusi pada kenyamanan dan kesenangan sifat jasmani, atau apakah dia akan menjadikan pengajaran hidupnya pengupayaan akan sifat-sifat yang rohani. Saya berhenti sejenak untuk menyinggung mengenai David O. McKay. Pada kunjungan pertama saya bersama Quorum 12 Rasul dan Presidensi Utama, dia komentar mengenai saya dan berkata, "Brother Monson, lagu apa yang ingin Anda nyanyikan sebagai lagu pembuka?" Saya berkata, "Saya suka nyanyian kuno mengenai imamat, seperti yang kita nyanyikan malam ini." Pada saat itu, saya tidak tahu bahwa Brother Lee dapat memainkan organ. Dia duduk di organ dan memainkan lagu tersebut, dan kita semua menyanyikannya. Pada pertemuan yang diadakan kemudian, pertemuan kesaksian, dia berkata, "Sebelum kita mengambil sakramen, kita ingin rasul terbaru kita, Penatua Monson, dia akan memberi petunjuk bagi Presiden Utama mengenai korban penebusan Tuhan Yesus Kristus." Brother Monson, pintu tampaknya berjarak sangat jauh. Tetapi saya harus maju terus. Dan saya ingat iman itu mencakup kepercayaan tertentu, bahkan pada firman pencipta kita. Jika Anda memiliki pemikiran yang meragukan, saya harap tidaklah demikian, tapi jika memilikinya, maka ikutilah nasihat yang diberikan oleh Presiden Stephen Richards. Dia katakan, katakan saja kepada pikiran yang skeptis mengganggu, memberontak itu, saya mengusulkan untuk bertahan dengan iman, untuk kebahagiaan dan kepuasan. Saya akan melarangmu pikiran yang berlawan itu. Saya tidak tahu proses penciptaan, tetapi saya menerima faktanya. Saya menerima bahwa saya tidak dapat menjelaskan mukjizat Alkitab, dan saya tidak berusaha melakukannya, tetapi saya menerima firman Allah. Saya tidak berada bersama Joseph, tetapi saya percaya kepadanya. Iman saya tidak datang kepada saya melalui ilmu pengetahuan, dan saya tidak akan memperizinkan ilmu pengetahuan menghancurkannya. Sewaktu sekolah mendekati akhir dan saya menempuh perlombaan besar kehidupan, perkenankan saya menyarankan beberapa tip berharga yang dapat membantu Anda. Pertama, hindari lubang di jalur lomba. Hindari perubahan arah yang akan menahan dari Anda pahala celestial Anda. Anda dapat mengenalinya jika Anda mau. Seperti, "Oh, hanya sekali ini saja, tidak apa-apa." Atau, "Orang tua saya begitu kuno." Kebiasaan buruk juga bisa menjadi lubang seperti ini. Pertama, kita akan menghentikan jika kita mau. Kemudian, kita akan menghentikannya jika kita dapat. John Dryden, penyair dan penulis drama Inggris, dia kata, kebiasaan buruk terkumpul melalui tahapan tak terlihat. Sewaktu kali menjadi sungai, sungai mengalir ke laut. Kebiasaan baik di sisi lain merupakan otot jiwa. Bapa Surgawi kita telah menasihati kita untuk mengupayakan sesuatu yang bajik, yang indah atau terhormat atau patut dipuji. Sikap permisif, tindakan tak moral, dan kekuatan tekanan teman sebaya menyebabkan banyak orang terombang-ambing dalam lautan dosa dan terhempas pada tebing tajam kesempatan yang hilang, berkat yang tertahan, dan impian yang hancur. Hindari semua kemiripan apapun dari pornografi. Itu berbahaya dan menyebabkan ketagihan. Jika Anda terus melihat pornografi, roh Anda akan menjadi tidak peka dan nurani Anda akan terkikis. Jangan takut untuk keluar dari gedung film, mematikan TV, atau mengubah stasiun radio jika yang disajikan tidak sesuai dengan standar Bapa Surgawi Anda. Singkatnya, jika Anda keraguan tentang apakah film, buku, atau jenis hiburan lainnya pantas atau tidak, janganlah melihatnya, janganlah membacanya, janganlah peran serta. Kedua, waspadalah terhadap awal yang gemerlap dan akhir yang menghilang. Saya menyukai hikmat sederhana yang didapat di sajak ini. Saya kira ini bukan mahakarya, tetapi Anda dapat memahaminya. Beberapa dari Anda tidak. Saya berbicara bagi diri saya sendiri. Rekatkan diri pada tugasmu sampai itu merekat padamu. Yang mulai banyak, tetapi yang selesai sedikit. Kehormatan, kekuasaan, tempat, dan pujian akan datang pada waktunya. Rekatlah diri pada tugasmu sampai itu merekat padamu. Bergumulah, berkeringatlah, tersenyumlah pada selalunya. Dari pergumulan dan keringat dan senyumannya, kemenangan hidup akan datang. Formula W menarik. Satu huruf, katanya, work will win when wishy-washy wishing won't. Kerja akan berjaya ketika berharap tak jenis tidak. Katakan hal itu dengan cepat. Saya selamanya adalah penggemar setia olahraga. Saya selalu ingat seorang pembawa berita olahraga sewaktu memuji permainan bagus dari Y.A. Tittle, pemain football Amerika. Katanya, ini merupakan permainan kunci dari pertandingan. Tittle menerima bola di tengah. Dia mundur untuk melempar, tetapi barisnya tidak bertahan. Tampaknya, permainan berakhir. Tunggu. Tittle mencegah penyerangnya. Dia terdorong jauh ke belakang garis. Dia melempar bola ke zona akhir untuk touchdown. Itu merupakan upaya kedua yang hebat dari Y.A. Tittle. Dalam permainan kehidupan, upaya kedua sering dibutuhkan. Hidup bahagia tidaklah diantarkan pada usia berapapun dengan iringan drum dan trompet. Itu tumbuh dari tahun ke tahun, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kita menyadari memilikinya. Itu dicapai oleh bentuk kerja yang dilakukan sedemikian baiknya, sampai kita dapat mengangkat kepala kita dengan keyakinan dan menatap mata dunia. Ikuti teladan dari Christopher Columbus, ambillah sehelai dari catatan jurnal. Dia katakan, hari demi hari, sewaktu mereka berharap menemukan daratan dan tidak menemukannya, dia menulis saja, hari ini kami berlayar terus. Tutup kutipan. Keteguhan akan menghasilkan pahala besar. Yang ketiga, bantulah orang lain dalam perlombaan hidup mereka. Ingat bahwa ketika Anda membantu orang lain mendaki gunung, Anda sendiri lebih mendekati puncak. Cobalah memandang saudara Anda dengan perspektif yang benar. Seorang pria berkata, "Saya melihat saudara saya melalui mikroskop kritikan," dan saya berkata, "Betapa kasarnya saudara saya." Kemudian saya melihat saudara saya melalui teleskop cemooh, dan saya berkata, "Betapa kecilnya saudara saya." Kemudian saya melihat ke dalam cermin kebenaran, dan saya berkata, "Betapa mirip dengan aku, saudaraku itu." Sikap kasih mencirikan misi Tuhan. Pikirkanlah mengenainya. Dia memberi penglihatan kepada mereka yang buta, kaki kepada mereka yang lumpuh, dan hidup pada mereka yang mati. Mungkin ketika kita berhadapan muka dengan pencipta kita, kita tidak akan ditanyai, berapa banyak jabatan yang Anda pegang, melainkan berapa banyak orang yang telah Anda bantu. Dalam realitas, Anda tidak dapat mengasihi Tuhan sampai Anda melayani Dia melalui melayani umat-Nya. Keempat dan yang terakhir, carilah bantuan Tuhan. Jiwa itu berharga, jiwa Anda dan jiwa saya. Bapa Surgawi, kita sendiri mengatakannya. Ingatlah bahwa kita tidak sendirian dalam perlombaan besar kehidupan ini. Kita berhak akan bantuan Tuhan. Kepada orang Ibrani, Rasul Paulus mengimbau, marilah kita menanggalkan dosa dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajikan kepada kita dengan mata yang tertuju pada Yesus, ya, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Sebelum kita bisa menjadikan Dia rekan kita, sebelum kita dapat mengikuti Dia sebagai pemandu kita, kita harus menemukannya. Untuk menemukannya, saya ingin menyarankan, pertama kali, kita harus menyediakan tempat bagi Dia dalam kehidupan kita. Dia berfirman, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tabib Lukas menggambarkan peristiwa Natal. Itu indah. Dan ia melahirkan anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lapin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Undangan Tuhan ditujukan kepada kita masing-masing. Pikirkanlah diri Anda sendiri, dan firman Tuhan bagi Anda. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan brother dan sister muda, berilah tempat bagi Tuhan dalam rumah Anda dan dalam hati Anda, dan Dia akan menjadi rekan Anda. Dia akan berada di sisi Anda. Dia akan mengajari Anda dalam kebenaran. Dengan bantuannya, dengan persiapan yang kita bicarakan, Anda dapat maju dalam perlombaan kehidupan ini. Anda dapat mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dengan melakukannya, berkat surga akan datang. Dia yang mengetahui jatuhnya burung pipit dengan caranya sendiri akan mengakui pelayanan kita. Perkenankan saya membagikan kepada Anda pengalaman yang mengilustrasikan keyakinan ini. Brother Edwin Cannon adalah misionaris di Jerman pada tahun 1938. Di mana dia mengasihi orang-orangnya dan melayani dengan setia. Di akhir misinya, dia pulang ke Salt Lake City. Dia menikah dan memulai bisnis sendiri. 40 tahun berlalu, suatu hari Brother Cannon datang ke kantor saya dan mengatakan dia sedang memilah foto misinya. Di antara foto yang disimpan sejak misinya, ada beberapa yang tidak dikenali lagi. Tetapi setiap kali ia ingin membuangnya, dia merasa bisikan untuk menyimpannya, meski tidak tahu mengapa. Itu foto yang diambil Brother Cannon di misinya ketika melayani di Stettin, Jerman, dan terdiri dari keluarga, yaitu seorang ibu, ayah, anak perempuan kecil, dan anak lelaki kecil. Dia tahu nama keluarga mereka Berendt, tetapi tidak ingat apa-apa lagi tentang mereka. Dia menyatakan bahwa ada orang bernama Berendt yang adalah pemimpin gereja di Jerman, bahwa mungkin Berendt ini ada kaitannya dengan keluarga Berendt yang tinggal di Stettin dan terlihat dalam foto-foto tersebut. Sebelum membuangnya, dia pikir akan bertanya kepada saya dahulu. Saya memberitahu Brother Cannon saya akan berangkat ke Berlin, di mana saya akan mengantisipasi untuk bertemu dengan Dieter Berendt, si pemimpin gereja, dan bertanya apakah dia maunya. Ada kemungkinan saya juga akan bertemu saudara Brother Berendt yang menikah dengan Dietmar Mertern, presiden wilayah Hamburg. Tuhan bahkan tidak menunggu saya sampai ke Berlin. Saya berada di Zurich, Swiss, naik pesawat ke Berlin. Ketika tampak naik pesawat yang lain, dan tampak Dieter Berendt, dia duduk di sebelah saya. Saya memberi kepadanya dan bertanya apakah dia bisa mengenali yang terlihat di foto tersebut. Ketika melihat itu, dia mulai menangis. Katanya, keluarga kami tinggal di Stettin selama masa perang. Ayah saya terbunuh ketika bom sekutu menyerang tempat kerjanya. Tak lama kemudian, orang Rusia memasuki Polanda dan daerah Stettin. Ibu saya membawa saudara perempuan saya dan saya serta melarikan diri dari musuh yang mendekat. Semua harus ditinggalkan, termasuk foto-foto yang kami miliki. Brother Monson, saya anak lelaki di gambar ini, dan saudara saya si anak perempuan. Pria dan wanita ini adalah orang tua kami tercinta. Sampai hari ini, saya tidak punya foto dari masa kanak-kanak kami di Stettin atau dari ayah saya. Menghapus air mata saya sendiri, saya memberitahu Brother Berendt foto-foto itu menjadi miliknya. Dia menyimpannya dengan hati-hati dan penuh kasih dalam tasnya. Pada konferensi umum berikutnya, ketika Dieter Berendt mengunjungi Salt Lake City, dia menemui Brother dan Sister Cannon agar dapat menyatakan secara langsung rasa syukurnya atas ilham yang datang kepada Brother Cannon untuk menyimpan foto-foto berharga, dan bahwa dia mengikuti ilham itu dengan menyimpannya selama 40 tahun. William Cooper menuliskan, Allah bergerak misterius untuk melakukan keajaiban. Langkahnya tertanam di lautan, badai pun ditunggainya. Jangan hakimi Tuhan dengan kelemahan, namun percayalah kasih karunia-Nya. Di balik raut kemuraman, tersembunyi senyum di wajah-Nya. Kesaksian ini saya bagikan kepada Anda. Saksi ini saya berikan kepada Anda, bahwa Allah hidup, bahwa Yesus adalah Kristus, Putra Allah yang hidup, bahwa Dia adalah kakak kita, Dia adalah penebus kita, Dia adalah juru selamat kita, dan Dia adalah penulis dari pengharapan besar Anda. Saya tinggalkan bersama Anda berkat saya. Saya nyatakan kepada Anda kasih saya. Anda adalah generasi yang terpilih dengan pengharapan besar. Semoga Bapa Surgawi kita senantiasa membimbing dan memberkati Anda. Semoga Anda selalu berusaha mencapai pengharapan besar itu. Adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.